Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейського. Бо з вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Києві генеральний секретар НАТО запрошував Україну до розширення співпраці.
NATO stands ready to assist.
НАТО готове надавати Україні допомогу в процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи і готові до надання Україні допомоги у цій галузі, якщо в Україні буде відповідне бажання.
У Брюсселі Путін говорив про важливість російських газогонів через ситуацію в арабському світі.
В цій зв'язі всі наші проекти інфраструктурного характеру по доставці наших вуглеводородів на європейський ринок і Сєвєрний потік, і Южний потік приобретають особливу актуальність.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. НАТО розраховує на активізацію співпраці з Україною. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен в ході переговорів із президентом Віктором Януковичем та іншими українськими керівниками. На прес-конференції після переговорів було заявлено, що Україна зацікавлена в співпраці з НАТО у створенні системи протиракетної оборони. Расмусен закликав українське керівництво розглянути можливість від відправлення до Афганістану інструкторів для підготовки військовиків та поліцейських. І більше про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, вітаючи візит генерального секретаря НАТО в Україну, зауважив в ефірі «Радіо Свобода».
Я вважаю, що теперішня влада зробила колосальну помилку, коли минулого року прийняла закон про те, що ми тепер начебто позаблокові, багатовекторні. Насправді, ми себе позбавили нормальної перспективи для того, щоб забезпечити свою безпеку.
Екс-міністр Огриско в ефірі «Радіо Свобода». Лівійський лідер Муаммар Каддафі покладає відповідальність за повстання в країні на лідера Аль-Каїди Усаму бін Ладена і закликає судити його як злочинця. В телефонному інтерв'ю державному телебаченню Каддафі заявив, що прибічники бін Ладена домішують наркотики до кави і молока, а які потім п'ють юні демонстранти. Лідер назвав усе, що відбувається в країні, фарсом і закликав припинити заворушення, виходячи, за його словами, з національних і етичних міркувань. Лівійські повстанці контролюють другий і третій за величиною міста країни Бінгазі і Місрату. Раніше повідомляли, що сили Каддафі нанесли авіаудари по позиціях протестантів у місті Ель-Завія в 5 кілометрах від Тріполі. Тисячі іноземців намагаються покинути Лівію. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле закликав висловити підтримку мирним демонстрантам у Лівії і домагатися припинення насильства в країні.
Ми всі разом маємо висловити солідарність і підтримку учасникам мирних протестів. Це означає також, що у випадку, якщо насильство не припиниться, нам необхідно буде обговорити санкції і конкретні заходи.
Заявив глава МЗС Німеччини, виступаючи у четвер в Каїрі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Ліги арабських країн Амром Мусою. Європейський Союз та Росія обговорили широкий спектр питань на переговорах у Брюсселі. В них брала участь російська урядова делегація на чолі з головою уряду Володимиром Путіним і 20 членів Єврокомісії на чолі з головою Жозе Мануелем Барозо. Сторони обговорили співпрацю в галузях енергетики, транспорту, зовнішньої політики. Торкаючись ситуації на півночі Африки, Росія і ЄГС погодились, що вона вже має вплив на енергетичну галузь. У цьому зв'язку Барозо підкреслив важливість Росії енергетичного фактора для Європи. І про це також набагато детальніше в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Засновник Вікілікс Джуліан Асанж заявляє, що оскаржить сьогоднішнє рішення британського суду щодо своєї екстрадиції до Швеції. Британський суддя сьогодні постановив, що засновника Вікілікс можуть вислати до Швеції через сексуальні звинувачення. Суддя Говард Рідл заявив, що зґвалтування і сексуальні домагання, в яких Асанжа звинувачують дві шведські жінки, передбачають його видачу Швеції. Крім того, за словами судді, ордер на екстрадицію оформлений правильно. Адвокати засновника Вікілікс мають тиждень, щоб оскаржити сьогоднішнє рішення. Асанж заперечує свою провину. Його захисники заявляють, що суд у Швеції не зможе бути об'єктивним щодо засновника Вікілікс. Пані Людмило, в мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». В Україні сьогодні вперше побував генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Голова Північно-Атлантичного альянсу дякував Україні за участь у миротворчих операціях під проводом НАТО, запрошував до розширення співпраці, зокрема у створенні системи протиракетної оборони ПРО, та пропонував допомогу у проведенні реформ. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна та НАТО започаткували проведення експертних консультацій про те, яким чином Україна може зробити свій внесок у розвиток системи ПРО. Генсек альянсу також нагадав, що до розробки цієї системи запрошена Росія, а також усі партнери Євроатлантичного регіону. Крім того, Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО готове надати Україні допомогу у проведенні реформ.
НАТО готове надавати Україні допомогу у процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи і готові до надання Україні допомоги у цій галузі, якщо в Україні буде відповідне бажання.
Також Андерс Фог Расмуссен запевнив, що НАТО поважає позаблоковий статус України, водночас має бажання поглиблювати співпрацю з нею. За його словами, альянс готовий обговорити можливість співпраці у таких напрямках, як енергетична безпека, кібербезпека та безпека на морі. Він, крім того, відзначив, що Україна і НАТО мають таку ефективну структуру співробітництва, як Комісія Україна-НАТО, і альянс хоче продовжувати співпрацю в рамках цієї структури. Також генсек НАТО запропонував українській стороні збільшити кількість військових інструкторів в Афганістані. Нині у діяльності миротворчої місії в цій країні беруть участь 16 військових фахівців України. Утім, Андерс Фог Расмуссен відповіді на свою пропозицію не почув. Натомість президент Віктор Янукович відзначив, що Україна готова брати активну участь у розвитку політики партнерства НАТО. Щодо реформування оборонної сфери, зокрема поступового переходу української армії на професійну основу, Віктор Янукович сказав:
"Я не відмовляюсь від своєї програми, я її виконую, і ми обов'язково будемо йти тим шляхом, на якому я робив наголос в своїй предвиборчій програмі. Ми здійснюємо практичні кроки реформування Збройних сил, воно в тому числі пов'язане з поступовим переходом на професійну армію. Цей шлях Україна обов'язково пройде".
Дату завершення оборонної реформи Віктор Янукович не уточнив. А перед президентськими виборами у своїй програмі «Україна для людей» Янукович гарантував перехід на контрактну армію з 2011 року. Утім, тема проведення реформ в оборонній сфері є постійною у діалозі Україна-НАТО, і головне, що цей діалог не припиняється, заявив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. На його думку, нинішня влада зробила помилку, коли минулого року ухвалила закон про позаблоковий статус України.
Щорічний план є квазі-планом щодо членства, хоча ми його формально не отримали, але ми отримали абсолютно тотожний практичний інструмент, за яким ми повинні працювати. От якщо ми ці щорічні національні програми будемо виконувати, а це такий от товстезний том всього того, що ми повинні протягом року робити спільно з НАТО, то прийде час, коли ми де-факто будемо готові до вступу до НАТО, і тоді питання лишатиметься тільки за політичним рішенням.
Андерс Фог Расмуссен у ході свого візиту також виступив перед студентами у Київському національному університеті імені Шевченка. Він підкреслив, що вірить у дотримання Україною курсу на розвиток демократії. Водночас українські експерти відзначають, що тема звуження демократичних свобод в Україні не була головною темою візиту генсека НАТО, який, за їхньою оцінкою, намагався не відштовхнути українське керівництво від співпраці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Росія має відмовитися від ідеї про ексклюзивні відносини з Україною і не перешкоджати її євроінтеграційним намірам. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила експерт Французького центру міжнародних досліджень, віце-президент Французької асоціації українських студій Анна де Тінгуй. Сьогодні вона була модератором дискусії ЄС-Росія-Україна в пошуках «Модус вівенді», що відбулася в Києві у рамках 5-го міжнародного форуму «Європа-Україна». Наша колега Олена Римовська спершу запитала в Анди де Тінгуй, чи може Україна балансувати між двома великими сусідами, такими як Євросоюз та Росія.
This is a big issue and I would say the big challenge.
Насправді це величезний виклик для України. Мені здається, українці не хочуть обирати між цими двома партнерами. Вони хочуть бути в Євросоюзі і одночасно в СНД. Питання в тому, чи можна так не робити вибору. Наприклад, в ситуації з митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану, якщо Україна вступає до цього об'єднання, то переговори щодо зони вільної торгівлі з ЄС практично зводяться на нівець. Загалом нам треба якось співіснувати, хоч відносини в цьому трикутнику ЄС, Україна, Росія часом дуже непрості.
Є думка, що, зважаючи на євроінтеграційні наміри України, Росія нині не гребує нічим, щоб втримати свій вплив на Україну, як політичний, так і в сфері бізнесу. Наскільки ця тенденція загрозлива для України?
Дуже поширеною є така думка, що російська влада хоче мати ексклюзивні відносини з Україною. Так, ми бачимо тісні зв'язки між українським та російським суспільствами, а також в політичній та економічній сферах. Але проблема в тому, що в сучасних умовах Росія просто не може мати ексклюзивні відносини з Україною, хоча б тому, що особливого бажання на те немає в українському суспільстві. Російська влада чомусь не розуміє, у якій складній ситуації нині Україна, яка фактично розривається між двома великими сусідами. Розширення ЄС призупинилося і невідомо наскільки. Чи може Україна у цей невизначений час перетворитися на впливового партнера Євросоюзу? Євросоюзу наразі непросто, адже дуже складно скоординувати діяльність 27 країн-членів. Треба ще трохи часу, щоб звикнути до такого розширеного формату ЄС. Однак вся ця ситуація зовсім не означає, що ЄС не може мати тісної співпраці з Україною. Формат нинішніх відносин безперечно зміниться, якщо вдасться таки підписати угоду про асоціацію. Важливо зрозуміти, що тимчасова відмова від розширення зовсім не означає, що Євросоюз закритий для України. Так, поки не йдеться про членство, але насправді все можливо. В цьому вся суть угоди про асоціацію.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Торговельні стосунки, стратегічна двостороння угода та скасування візових обмежень. Саме такі питання російсько-європейських відносин сьогодні обговорювали голови євроустанов із численною урядовою делегацією Росії, що її очолив прем'єр-міністр Володимир Путін. Проте у діалозі найбільшу частину зайняла енергетика, яку і голови, і російського уряду, і Єврокомісії назвали запорукою процвітання Європи. Тим часом росіяни, скориставшись хвилюваннями у арабському світі, закликали до активнішого просування газпромівських проєктів – газогонів Північного та особливо Південного потоків. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Попри значні торговельні обміни та взаємозалежність у сфері торгівлі енергоносіями, Російська Федерація та Європейський Союз ведуть складний політичний діалог. Невирішеним залишається питання змісту нової стратегічної угоди між сторонами. Головним бар'єром до її укладення залишається членство Росії у Світовій організації торгівлі, адже ця країна – єдина із світових економік, що не належить до цієї організації. Тим часом минулі перебої постачань газу до Євросоюзу примусили Брюссель вимагати від Кремля додаткових гарантій. Сьогодні цей, умовно кажучи, енергетичний діалог був основною частиною візиту до Брюсселя Володимира Путіна. Сторони підписали декілька меморандумів, зокрема, щодо раннього попередження та обміну інформацією у сфері газопостачань. Тим часом нинішні хвилювання у арабському світі, зокрема, криваві розправи над демонстрантами у Лівії, росіяни використали для просування своїх проєктів газогонів. Володимир Путін у Єврокомісії заявив.
В этой связи всі наші проекти
у зв'язку з маніфестаціями на Близькому Сході та Півночі Африки, всі наші проекти інфраструктурного характеру з постачань наших вуглеводів до Європи і Північний, і Південний потоки набувають особливої актуальності. Ризиків постачання газу з цього регіону було б значно менше, якби ці два проекти вже діяли.
Якби ці два проекти вже працювали.
Каже голова російського уряду. А тим часом Європейська комісія навіть за принципової згоди із паном Путіним виступає за зменшення монополії «Газпрому» у цих проєктах, на що російський прем'єр відверто заявив, що у додаткових власниках того ж «Північного потоку» немає потреби. Крім цього, сьогоднішні європейсько-російські зустрічі вкотре торкалися питання відміни віз для громадян Росії, на які послідовно наполягає Кремль. Проте відповідь голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу була такою ж, як і минулого року при зустрічі з президентом Росії.
Як тільки країни ЄС домовляться щодо проєкту спільних дій, ми обговоримо ці кроки із Росією. Ми також хочемо розпочати переговори про полегшення візового режиму, і я гадаю, що це можливо, якщо буде добра воля обох сторін для досягнення прогресу у візових питаннях.
Каже пан Барозу, голова виконавчої влади Європейської співдружності, тим часом наголошує на тому, що модернізація держави, яку проголосили лідери Росії, невіддільна від поваги до прав людини та верховенства права.
Ми очікуємо від Росії поваги до своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Важливо, щоб ми проводили відкритий, поглиблений та конструктивний діалог, аби досягти прогресу в цих питаннях. Верховенство права є вирішальним для будь-яких зусиль із модернізації.
заявив пан Баррозу, маючи на увазі порушення прав людини, прикладами яких стали нерозслідувані вбивства російських журналістів, правозахисників та справа Михайла Ходорковського, у нещодавньому вироку якому вбачають втручання Кремля. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Через скандал із державними закупівлями Євросоюз припиняє фінансову допомогу Україні.
Усі програми допомоги будуть припинені, доки державні закупівлі в Україні знову не стануть прозорими.
Росія змінила назву міліції, та чи змінила суть цієї інституції?
1 марта у нас пройде перейменування, але як міліція плохо працювала, так і поліція буде плохо працювати.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові експерти коментують візит російського прем'єр-міністра Володимира Путіна до Брюсселя та прогнозують насамперед складні енергетичні переговори російського глави уряду з таким нелюбим йому головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Спостерігачі кажуть, що газовий тиск Росії на Україну посилив цю ворожнечу. Деякі експерти не виключають, що у зв'язку з серією повстань у арабських країнах Близького Сходу і Північної Африки енергетичне значення України для Європи знову може вирости. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Global Financial Times повідомляє, що і під час нинішніх переговорів Путіна з Борозу попередня особистісна ворожість між ними, насамперед з ініціативи російського прем'єра, відіграватиме певну роль. Газета також зауважує, що Путін вважає голову Єврокомісії троянським конем нових країн-членів ЄС, як цитується Вікілікс, і газова війна з Україною лише посилила особисту ворожість Путіна до голови Єврокомісії. Тут також цитують американські дипломатичні телеграми про те, що особиста ворожість двох політиків виросла, бо Путін вважає несправедливим з боку Барозу його непропорційне покладання вини за газову кризу на Росію. Наводять також цитати з висловлюваннями Барози: через три тижні після того, як російський газ знову потік українськими трубами до Європи на початку 2009 року, коли голова Єврокомісії пригрозив Путіну, що рекомендуватиме компаніям повністю відмовитися від закупівель російського газу. Барозу очолює в Європейському Союзі значну групу діячів, які виступають не лише за диверсифікацію газового постачання з метою зменшення залежності від Росії, але й створюють бар'єр для відокремлення російського контролю над видобуванням енергоносіїв від їхнього розподілу в країнах Європейського Союзу. Це викликає велике невдоволення у Кремлі. Американське аналітичне видання Stratfor також наголошує, що на цих переговорах Путіна з Борозу 23-24 лютого в Брюсселі якраз ймовірне ухвалення Євросоюзом відокремлення контролю над видобуванням і розподілом енергоресурсів змушує дуже нервувати Газпром, речник котрого Олексій Міллер заявив про бажання Росії почути пояснення від Брюсселя про те, що стоїть за лібералізацію енергетичного ринку в Європі. Stratfor також наголошує, що Росія застосовує так звані спотові ціни, можливість зміни об'ємів імпорту газу і цін на нього на енергоносії для окремих країн Європейського Союзу, щоб не допустити формування єдиної та узгодженої енергетичної політики ЄС. І Німеччина, якій Росія довіряє найбільше, є серед цих енергетично-пільгових країн, бо Москва знає, що ця країна буде ще довго розраховувати на Росію, залежатиме від неї. Аналітики Stratfor також не виключають позитивного впливу арабських повстань у Єгипті, Лівії, Тунісі, багатих на газ і нафту країнах, на покращення шансів України щодо збереження своєї транзитної енергетичної ролі для Європи. Тут наголошено, що оскільки Україна сьогодні вже не є полем битви між Росією і Заходом, а нестабільність в Північній Африці посилюється, ці країни помінялися своїми ролями, наголошує Stratfor. Такими були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Європейський Союз припинив фінансову допомогу Україні у зв'язку із внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель. Про це повідомив учора голова представництва Євросоюзу Жозе Мануель Тейшейра. Рішення Брюсселя ухвалено через непрозорість державних закупівель в Україні. Тим часом у фракції партії регіонів у Верховній Раді цю проблему вважають винятково технічною. Далі Василь Терещук.
Євросоюз припинив фінансову підтримку насамперед тих бюджетних програм, коштами яких розпоряджається українська сторона. Як зазначив голова представництва ЄС в Україні Жозе Тейшеро, усі програми допомоги будуть припинені, доки державні закупівлі в Україні знову не стануть прозорими. За словами Тейшери, ухвалений торік закон спочатку відповідав стандартам Євросоюзу. Однак до нього було внесено кілька поправок, які дозволили винятки у звичайній процедурі держзакупівель. Голова представництва ЄС висловив надію, що українська влада змінить законодавство щодо держзакупівель і співпрацю буде поновлено у повному обсязі. Віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, коментуючи рішення ЄС, сказав, що в Європі викликає стурбованість той факт, що в Україні й досі не прийнято 12 законопроєктів і доповнень до законів, які регулюють державні закупівлі в окремих сферах діяльності. Також віце-прем'єр підкреслив, що діючий сьогодні закон про держзакупівлі відпрацьовувався з експертами Європейського Союзу, відповідає нормам ЄС. Натомість депутат, член Комітету з податкової політики Сергій Терьохін заперечує твердження пана Тігіпка. Адже закон про держзакупівлі, погоджений свого часу із Світовим банком, зазнав змін. У пояснювальній записці до законопроекту, що передбачав зміни, йшлося про те, що купувати газ, електроенергію, воду чи вугілля на конкурентних засадах не потрібно. Але коли коаліція ухвалила ці зміни, відкрився ящик Пандори, вважає Терьохін. Адже за принципом безконкурентності почалася закупівля інших товарів та послуг.
От останній, мені здається, найбільш одіозний приклад, коли Верховна Рада вирішила не робити конкурентних закупівель за рахунок бюджетних грошей, тобто грошей платників податків, для того, щоб фінансувати всі проекти по Євродонацію. В мене була перша реакція, що віце-прем'єр, який опікується проблемою Євро-12, по таких правилах має стати більш заможним, ніж головний олігарх України з його партії.
Натомість Олексій Плотніков, член парламентського комітету з питань економічної політики, каже, що рішення ЄС щодо припинення фінансової допомоги Україні чисто технічне.
Це абсолютно таке технічне рішення, тому що воно пов'язане з тим, що є і різне бачення тендерного законодавства щодо України та міжнародних інституцій, зокрема, є певне інше бачення і у Світового банку, Єврокомісії. Тобто це пов'язано з певним непогодженням. Я думаю, що є всі можливості для того, щоб погодити це законодавство, щоб зробити так, щоб у нас не було проблем ані з Єврокомісією, ані з іншими інституціями. Тому, в принципі, я думаю, що це тимчасове, воно не довготермінове. І це рішення, яке може бути погоджене і змінено.
Тим часом санкції ЄС вже призвели до того, що Україна не одержала запланований транш на суму 31 мільйон євро на програми підвищення енергоефективності. У разі продовження конфлікту втрати України лише в 2011 році можуть перевищити 100 мільйонів євро.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Російська влада обіцяє, що зміна буде докорінною, і що російська міліція, ставши поліцією, стане іншою і за назвою, і по суті. Вона стане на службі громадян, а не влади, буде прозорою і відповідальною. Але багато росіян вже не вірять, що зміни стануться так просто. Докладніше розповідає Марія Щур.
З 1 березня російська міліція змінює назву на «Поліція». Реформа правоохоронного органу розпочалася після того, як Росія потрясла ціла серія викриттів злочинів людей у міліцейських погонах. На чолі процесу реформ у 2009 році став сам президент Дмитро Медведєв. Передбачається, що протягом наступних 10 місяців кількість міліціонерів, чи то вже поліцейських, скоротиться на 20%. Натомість зросте їхня зарплатня. Офіцери поліції пройдуть перепідготовку, їх краще відбиратимуть, не братимуть раніше судимих людей із наркотичною чи алкогольною залежністю. Але російська громадськість не дуже довіряє змінам. Понад половина росіян, 52% опитаних дослідниками із Левада-центру, вважають, що новий закон є поверховим і він не принесе суттєвих змін. Лише 19% вірять, що зміни будуть на краще. – Скептично щодо змін ставляться і фахівці. Колишній голова московської міліції, який очолював відомство відразу після розвалу Радянського Союзу, Аркадій Мурашов, а нині голова Центру ліберально-консервативної партії, говорить, що від зміни назви суть не зміниться.
1 марта нас
1 березня зміниться назва, але поліція працюватиме так само погано, як і міліція.
Подібні сумніви висловлюють і політологи. Російський політолог Микола Петров говорить, що реформа може мати сумні наслідки не лише для поліції, але й ширше для суспільства.
Кроме таких относительно небольших усовершенствований,
за винятком кількох малих поліпшень, не відбудеться нічого, що можна було б назвати реформою, хіба що відомство стане називатися поліція, а не міліція. Але нічого нового я не бачу. Відбувається профанація самої ідеї реформи, що матиме негативний наслідок для поліції, але й для інших реформ так само.
В отношенні і остальних реформ теж.
Ірина Бороган, заступник директора інтернет-сайту агентури РУ, який займається вивченням діяльності правоохоронних органів, говорить, що позитивні зміни будуть, але її погляд відображає глибоку зневіру росіян у своїх правоохоронцях.
Єдине, що произошло, на мой взгляд, положительного.
Єдиною позитивною зміною є рішення про скорочення офіцерів поліції. Величезна кількість офіцерів, які патрулюють вулиці та метро, становлять загрозу для звичайних громадян, яких вони часом просто грабують. Це ж стосується офіцерів, що працюють в фінансових відділах, які мають боротися з економічними злочинами, але насправді вони становлять значну небезпеку для бізнесменів.
Інші критики вказують на те, що в законі не закладені механізми контролю за реалізацією реформи. Марія Щур, Радіо Свобода.
А у Празі відкрився 5-й міжнародний фестиваль проти тоталітаризму і дискримінації. Протягом тижня школи, музеї, театри відкривають свої двері для зустрічей і дебатів між людьми різних поколінь, колишніми політичними в'язнями, свідками тоталітарних режимів і молоддю, яка народилась у вільному світі. Докладніше про це розповідає Оксана Пеленська.
Мене Текел – це фестиваль, який закликає задуматись. Його назва походить зі Старого Завіту і є застереженням проти зла, насильства, авторитаризму. Про тему протистояння насильству можна говорити по-різному, та найкраще – засобами мистецтва і вільного діалогу, переконаний один із організаторів фестивалю, режисер і перекладач Ян Жежіха.
Є велика шкода, що молода генерація все велице мало.
Дуже шкода, що молоде покоління мало знайоме із заповітом політичних в'язнів, з тим періодом в цілому. В школах дуже мало і часто погано викладають новітню історію. У нас з'явилася добра ідея – домовитися з Чеською конфедерацією політичних в'язнів про організацію переглядів усіх мистецьких жанрів, щоб показати, як в них появляється проблематика політичних переслідувань і дискримінації. Чи знають сучасники заповіт політичних в'язнів? Так 5 років тому народився перший фестиваль «Мене Текел».
Фільми, книжки, виставки, історичні фотографії, театральні вистави і концерти польських, чеських, румунських, угорських, литовських авторів представлені на празькому фестивалі. Наприклад, угорський фільм «Час зупинився» розповідає про долю родини, яка пережила комуністичне свавілля в Будапешті в 1956 році, а виставка фотографій з Литви знайомить зі святинями цієї країни, які пережили нацизм і комунізм тільки завдяки пам'яті нащадків. Але найцікавішими, як і в минулі роки, залишаються безпосередні зустрічі з політичними в'язнями, які збирають повні зали. Не треба боятись говорити про минуле з молоддю, переконаний відомий чеський письменник і дисидент Ян Странський.
Якщо ми хочемо, щоб наші діти нас зрозуміли, потрібно усвідомити, що сьогодні вони настільки вільні, що неволю собі не можуть уявити. Та до них потрібно якось наблизитись, на своєму прикладі пояснити, що зі мною це моє минуле вдіяло, яким є мій особистий досвід, що цей час зробив з моєю родиною. Тобто з ними потрібно говорити людською мовою, а не повчати їх. Я їм розповідаю веселіші історії з тюрми, але це веселе, це тільки поверхове враження. Весь жах, що я пережив, до них дійде аж згодом.
Їм то пак, самозрейме, та груза дійде додатечно.
У програмі фестивалю «Мене Текел» є також відтворення судового процесу, який засудив до смертної кари інакодумців. Все відбувається у великій залі суду, різниця тільки в тому, що нині вона заповнена до останнього місця, а не так, як за комуністичного режиму, коли так звані трійки виносили потайки свої вироки смерті. Фестиваль завершиться в неділю спільною молитвою усіх конфесій за пам'ять жертв тоталітарних режимів. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.